Әуе толқынында Азаттық радиосы. Қайырлы таң, қымбатты радио тыңдаушы ағайын. Бүгін қаңтардың 15-і, бейсенбі. Азаттық радиосы 1 сағаттық бағдарламасын бастайды. Микрофон алдында бүгінгі модератор мен Үкілей Бестай. Алдағы 1 сағатта тыңдайтындарыңыз. 15-ші қаңтар алаш қайраткері қазақ әліпбиінің негізін қалаған ғалым Ахмет Байтұрсынұлының туған күні. Сәрсенбі күні Астана қалалық сотында Жақсыбек Күлекеевтің апелляциялық шағымы қанағаттандырылмады. Британдық арнаулы қызмет агенттері Қазақстан билігіне қатысы бар фирмаға құпия мәліметтер берді деп Сандай Таймс басылымы жазып отыр. Ташырған газетінде Байқұс Латифундис деген мақала жазған журналистің үстінен сот процесі жүріп, аружыдан 300 миллион теңгеге бағалаған депутат Ромен Мадиновтың шағымы қаралды. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайсыздар. Қазір соңғы жаңалықтар мен Сұлтан Ханақұлы таныстырады.
Сәрсенбі күні Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бұқаралық ақпарат құралдарының еркіндігі бойынша өкілі Миклош Харашти ресми ақорданы мемлекеттік құпия болып табылатын мәліметтерді жинап жариялады деген айыппен абақтыға жабылған журналисті босатып, өзінің тиесілі заңдарын халықаралық стандарттарға сәйкестендіруге шақырғанын мәлімдеді. Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргепов емделу ауруханада жатқан жерінен 6 қаңтар күні тұтқындалып, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Жамбыл облыстық департаментінің Тараз қаласындағы тергеу абақтысына жабылды. Қазақстанның сыртқы істер министрі Марат Тажинге жолдаған хатында Харашти ең бірінші әрі маңызды қадам ретінде мен сіздің үкіметіңізден журналистті босатуын өтінемін деп жазды. Сәрсенбі күні Қазақстанның қорғаныс министрлігінде қорғаныс вице-министрі Болат Сембинов пен Астанаға сапармен келген Ақштың орталық басшылығының қолбасшысы Дэвид Петреус кездесті. Оның барысында Ақш пен Қазақстанның әскери техникалық ынтымақтастығының 2008-2012 жылдарға арналған 5 жылдық жоспары туралы 2008 жылғы келісімнің орындалу барысы талданды. Генерал Петреустың айтуынша, Қазақстан Ақш делегациясының Орта Азияға сапары барысында аялдаған бірінші елі және бұл Қазақстанның осы аймақтағы ғана емес, бүкіл әлемде маңызды рөл атқаруын мойындау болды. Табылады. Петреус қазақ қарулы күштерінде іске асырылып жатқан сапалық өзгерістерді, оның ішінде 2007 жылы қабылданған жаңа әскери доктринаны, әскери білім беру мен кәсіби армияға көшу істерін жақсы бағалады. Сәрсенбі күні Астана қалалық сотының алқасы Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Жақсыбек Күлекеевтің қылмыстық ісі бойынша оның адвокаты берген жеке және апелляциялық шағымдарын қарап, Сарыарқа аудандық сотының өткен қараша айындағы шешімін өзгертпеді. Аудандық сот Күлекеевті қаржы полициясы таққан 4 айыбының 3-і бойынша кінәлі деп танып, 3 жылға бас бостандығынан айыратын және жазасын жалпы тәртіптік колонияда өтесін деген үкім шығарды. Пара алды деген айып бойынша Күлекеев ақталды, сондай-ақ ол 5 жыл бойы басшылық қызмет атқара алмайды. Оның адвокаты Сәлімжан Мусин хабарлағандай, ол Астана қалалық сотының қадағалаушы алқасына шағым бермекші. Осы күні сондай-ақ Алматының Медеу аудандық сотында мәжіліс депутаты әрі ірі жер иесі Ромен Мадиновтың Ташырған газеті мен журналист Алмас Көшербаевтың үстінен берген арызы қаралды. Оған оппозициялық газетте шыққан «Бедный латифундист» немесе «Байғыс латифундист» мақаласы себеп болды. Сот мақаланы сараптамаға жіберді. Өткен жылдың соңында Мадинов өзінің аружданы мен абыройын қорғауды өтініп, Ташырған мен мақаланың авторы Алмас Көшербаевтың үстінен шағым жазды. Депутат басылымның есепшотын жауып, өз пайдасына 300 миллион теңге моральдық өтемақы төлетуді талап етті. Баспасөз құралдарын қорғаушы ұйымдар мақала нанның бағасын көтерудің экономикалық негіздемесі туралы пікірталас туғызу, сараптама сарында және нақты бір тұлғаның қаралауы емес, сөз болып отырған проблемаға назар аудару мақсатында жазылған деп есептейді.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Біркен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун Газа аймағында соғысып жатқан Израиль мен Хамас ұйымын тағы да бітімге шақырды. Бұл үндеуін бас хатшы сәрсенбі күні соғысты тоқтатып көру ниетімен Қайыр қаласына келген кезде естіртті. Ал осы күні Израиль армиясы Газа қаласында Хамас қозғалысының күштерімен шайқасын жалғастырып, Газа аймағының Мысырмен арадағы оңтүстік шекарасын бомбалады. Дәрігерлердің есебі бойынша қаза тапқан палестиналықтардың саны 975-тен асты, тең жартысы бейбіт халық. 4,5 мың адам жараланды, ал Израильдің 13 азаматы мерт болды. Израильдің солтүстігі Ливан жерінен зымырандармен атқыланды. Қаза болғандар туралы хабар жоқ. Хабарға қарағанда Кириат Шимона қаласының төңірегіне 3 зымыран түсіп жарылды. Бұл Израильдің Газадағы соғысы басталған күннен бергі Ливан жағынан екінші рет атқылау. Еуропа одағы егер Ресей газының Еуропаға Украина арқылы өтетін транзиті таяу уақытта қайта жалғаспаса, оның ауыр салдары болатынын ескертеді. Еурокомиссияның төрағасы Жозе Мануэль Баррозу мәлімдегендей, еуропалық компанияларға соттарға шағымдануға кеңес беріліп, ал еуроодақ елдеріне қуат көздерінің балама көздері мен оны жеткізудің өзге бағыттарын іздеу ұсынылуы мүмкін. Газ транзитін үзді деп Мәскеу мен Киев бір-бірін айыптау үстінде, ал осы кезде Еуропа елдерінде жүздеген мың халық жылусыз қалып, қаншама өндіріс тоқтап тұр. Европаға арналған газ транзитін қамтамасыз етуге қажетті технологиялық газ беру туралы украиналық «Нафтогаз» компаниясының өтінішін Ресей қабылдамады. Ол туралы сәрсенбі күні Ресей премьер-министрі Владимир Путин Словакия, Болгария және Молдова үкіметтерінің төрағаларымен кездесуі барысында хабарлады. 2007 жылдың 9 айында ғана Сербияда полицияның тұтқындарды азаптап жәбірлеген 21 оқиғасы тіркелді. Осы кезеңнің ішінде ресми билікті балағаттағаны үшін 80 қылмыстық іс қозғалды. Азаптауға қарсы Еуропалық комитеттің сәрсенбі күні жариялаған пайымдамасында осындай мәліметтер келтірілді. Сербияның онсыз да лық толған түрмелеріндегі кісіні азаптаған жайттар Страсбургте орналасқан аталмыш комитетті көптен бері алаңдатып келеді. Осы елдің полиция кеңселерінде 451 полицейдің 391 рет адамды ұрып соққан оқиғасы тіркелген. Қымбатты тыңдаушы, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді мен Султан Ханақұлы таныстырып өттім.